Ұлтымыз Азатлық радиосы Прагадан гапрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 19 март, пайшамба, Азатлық дастурларын давам еттіреміз. Прага студиясында мен Мехрибон ва хабарчымыз Хурмат Бабожон. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Bryanskdagi avtohalokatda o'lgan 16 o'zbekning jasadini vataniga yuborish xarajatlarini zimmasiga oldi. Namanganda yoshlarning avtopoygasi fojiali yakun topdi. Nexia'dagi poyga o'yini oqibatida 2 yigit o'ldi. General Motors Rossiyadagi faoliyatini to'xtatmoqda. Shirkat Sankt-Peterburgdagi zavodini yopilishini e'lon qildi. Uy qurish uchun yer uchastkasi olish tartibi qanday? Bu savolga ozod javobda javob izlaymiz. Dastur davomidan iqtisodchi Saparboy Jubayevning ozod nazari ham o'rin olgan. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi AQShning GM O'zbekiston qo'shma korxonasi joriy yilda Rossiya bozoriga Chevrolet Cobalt va Chevrolet Spark avtomobillarini yetkazishni to'xtatishini bildirmoqda. O'zbekistonda yig'iladigan avtomobillarning Rossiyadagi savdo markazlari ham yopiladi. General Motors shirkati prezidenti Dan Aman bu qarorni Rossiya bozoridagi mavhumlik bilan izohlamoqda. Lekin janob Amanga ko'ra, Rossiyaga avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini yetkazish berish davom etadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillarning Rossiyadagi savdosi susayib ketgani bunga sabab ekani aytilmoqda. Joriy yilning yanvar va fevral oylarida savdo o'tgan yilning ayni shu mavsumiga solishtirganda qariyb 60% kamayib ketdi. Ukrainadagi vaziyat bois Rossiyaga qarshi joriy etilgan AQSh va Yevropa ittifoqi sanksiyalari g'arb shirkatlarining Rossiyadan chiqib ketishiga sabab bo'lmoqda. Rossiya bozorida avtomobillar savdosi kamayib ketishi ortidan General Motors Sankt-Peterburgdagi zavodini yilning oxiriga qadar yopishini ham bildirgan. Ayni paytda Kreml rasmiylari General Motors shirkati Rossiyadagi avtomobil zavodini yopayotganidan afsuslanish izhor etishdi. Bugun Brusselda ochilajak Yevropa Ittifoqining 2 kunlik sammitida Rossiyaga qarshi yangi jazo choralarini joriy etish kerakmi yoki yo'q kabi masala muhokama etiladi. Lekin tahlilchilar Yevropa Ittifoqi yangi sanksiyalarga qo'l urishiga shubha bilan qaramoqda, chunki Yevropa yetakchilari Minsk kelishimiga har tomon amal qilayotganiga ishonishmoqda. Ayni paytda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Yevropa yetakchilarini Rossiyaga qarshi sanksiyalarni bo'shashtirmaslikka chaqirdi.
I strongly reject any debates on easing
sanksiyalar yengillashtirilish haqida gap bo'lishi mumkin emas. Rossiya agar Minsk kelishimiga amal qilmasa, sanksiyalar kuchaytirilmog'i kerak, dedi Yatsenyuk. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiyaga nisbatan sanksiyalar masalasi Minsk kelishimining bajarilishi yoki bajarilmasligi bilan bog'liq bo'lishi kerakligi to'g'risida kelishib oldilar. 18 mart kuni Poroshenko bilan telefon orqali suhbatlashgan janob Biden Ukraina parlamenti 17 mart kuni isyonchilar tomonidan nazorat qilinayotgan hududlarning alohida maqomi to'g'risida qaror qabul qilganini olqishladi. Mazkur qarorda Ukraina sharqida o'zini mustaqil deb e'lon qilgan tan olinmagan hududlarda Ukraina qonunlariga amal qilingan holda saylov o'tkazilsa, ularga cheklangan miqdorda o'zini o'zi boshqarish huquqi berilishi nazarda tutilgan. Rossiya va isyonchilar esa bu talabni rad etmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 18 mart kuni Ukraina parlamenti Minskda erishilgan shartnomani qayta yozib chiqishga harakat qildi deb bildirdi. 12 fevralda Minskda o'tgan Germaniya hamda Fransiya o'rtamachiligida muzokaralarda Ukraina va Rossiya sulh shartnomasiga erishgan edi, biroq Ukraina bosh vazir Arseniy Yatsenyuk Rossiya va terrorchilar Minsk rejasiga amal qilishiga Kiyevda juda ham ishonch yo'q deb bayonot berdi. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi 16 mart kuni Bryanskdagi avtohalokatda nobud bo'lgan o'zbek fuqarolari jasadlarini vataniga yuborish bilan bog'liq barcha xarajatlarni o'z zimmasiga olishini aytmoqda. Bu haqda elchixona rasmiylaridan biri Ozodlikka payshanba kuni ma'lum qildi. Ayni paytda O'zbekistonning Rossiyadagi konsuli halok bo'lgan o'zbekistonliklar hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonini tezlashtirish uchun Bryanskga yetib kelgan. Eslatamiz, Rossiyaning Bryansk viloyatida ro'y bergan avariyada 17 kishi halok bo'lgan edi. Ularning 16 nafari o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridir. Muhojirlar Rossiya hududida yurish muhlatini muddatini cho'zdirish uchun Ukraina chegarasiga borib qaytayotgan bo'lganlar. Politsiya xabariga ko'ra, Mercedes mashinasida bo'lgan 19 yo'lovchidan avariya joyida 15 kishi nobud bo'lgan, 2 nafar o'zbekistonlik olgan jarohatlardan kasalxonada vafot etgan. Ayni paytda Qozondagi savdo markazida ro'y bergan yong'in oqibatida ham 4 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgan, ularning jasadlari kimni ko'magida yuborilishi ma'lum emas. Shvetsiyaning ikkinchi yirik shahri hisoblangan Göteborgda bugun restoranlarning birida noma'lum shaxslar qurolli hujum uyushtirdi. Qurolli hujum oqibatida 2 kishi halok bo'ldi. Guvohlarga ko'ra, hujumchilar Kalashnikov avtomati deb taxmin etilayotgan qurollardan o't ochganlar. Otishma shaharning jinoyat ko'p sodir etiladigan qismida ro'y bergani bois shu sabab politsiya uni mahalliy jinoiy guruhlar o'rtasidagi kelishmovchilik tufayli kelib chiqqan deb taxmin qilmoqda. Terrorchilik hujumi bo'lgan degan farazlar hozircha yo'q. Hujumlar voqea joyida, demak, politsiya tekshiruvlar olib bormoqda. Hujumchilar voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Qozog'istonning Aqtobe shahrida 3 politsiya xodimi tergov paytida o'g'irlikda gumonlanib hibsga olingan mahbusni qiynoqqa solgani uchun jinoiy javobgarlikka tortildi. 17 mart kuni bo'lib o'tgan sud politsiyachilardan 2 nafariga 3 yillik qamoq jazosi tayinladi. Politsiyachilardan yana biri 3 yillik shartli jazoga tortildi. Qozog'istonda qiynoq qo'llagani uchun politsiya xodimlarining jazoga tortilishi kamdan kam hodisadir. Qozog'istonlik inson huquq faollari mamlakat qamoqxonalarida qiynoq holatlari keng tarqalgani va qiynoqlarni yo'q qilish uchun hukumat hech qanday chora ko'rmayotganini ta'kidlab kelishadi.
Xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat efirdan so'ng hozircha efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Bryanskdagi avtohalokatda o'lgan 16 o'zbekning jasadini vataniga yuborish xarajatlarini zimmasiga oldi. Ozodlik orqali chorshanba kuni Bryanskda halok bo'lganlar jasadlarini O'zbekistonga yuborishga pul yetmayotgani haqida xabar qilingan edi. Ayni paytda mana shu mehnat muhojirlarini O'zbekistonga yuborishga mablag' yig'ish ham boshlangan va Moskvadagi o'zbeklar milliy jamiyati ma'lumotiga ko'ra yig'ilgan mablag'lar halok bo'lganlarning yaqinlariga topshirilishi mumkin. Moskvadagi muxbirimiz Umidbekning xabar qilishicha, O'zbekistonning Moskvadagi konsuli Bryanskka tashrif buyurib, vaziyatni ham o'rgangan.
O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Bryansk viloyatining Pachepskiy tumanida 15 mart kuni avtotrassada sodir bo'lgan katta avariyada halok bo'lgan 16 nafar o'zbek muhojiri tobutlarini o'z hisobiga O'zbekistonga yuboradigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan manba, elchixona ma'murlari 19 mart kuni kechga jasadlarni O'zbekistonga jo'natib yuborishi va u yerda yaqinlariga topshirilishini ma'lum qildi. Shuningdek, bundan bir kun oldin Rossiyadagi o'zbeklar jamiyatlari boshlab yuborgan xayriya tadbiri davom etmoqda. Eslatish joizki, Rossiyadagi o'zbeklar jamiyatlari fojia ortidan o'liklarni O'zbekistonga yuborish uchun mablag' yig'a boshlagan edi. Moskva shahri o'zbeklar milliy madaniy avtonomiyasi hamyurtlar tomonidan jo'natilayotgan mablag'lar avtohalokatda nobud bo'lganlarning yaqinlariga topshirilishini aytdi. Jamiyat rahbari Habib Abdullayev yig'ilayotgan pul moddiy jihatdan qiyin ahvolda bo'lgan oilalarga topshirilishini aytib, xayr-ihson qilgan hamyurtlarga o'zining alohida minnatdorchiligini izhor qildi. Hamyurtlarimiz jo'natayotgan yordam pullari alohida hisobda turibdi. Elchixona jasadlarni transport qilishi masalasini o'z zimmasiga olish ortidan biz bu yig'ilgan pullarni Bryanskda nobud bo'lganlardan biror eng nochorroq ahvoldagi yaqinlarga topshirishga qaror qildik. Keyinroq bu haqda alohida hisobot beramiz. Bunday musibatli kunlarda o'z yordamini ayamagan yurtdoshlarimizga o'zimning alohida minnatdorchiligimni aytib qo'ymoqchi edim, dedi Habib Abdullayev. Hozirda jasadlar Bryanskdan Moskvaga Domodedovo aeroportiga keltirildi. Rossiyaning Bransk viloyati Pachepskiy tumanida o'tgan yakshanba kuni oqshom soat 11:00 atrofida sodir bo'lgan avtohalokatda nobud bo'lgan o'zbeklar soni 16 kishiga yetgani to'g'risida Ozodlik oldinroq xabar bergan edi. Muhojirlar Rossiya hududida yurish muhlatini cho'zdirish uchun Ukraina chegarasiga borib qaytayotgan bo'lgan. Huquq tartibot idoralari avariya joyida 15 yo'lovchi halok bo'lgani va qolgan 4 kishi tan jarohati bilan shifoxonaga olib ketilganini Ozodlikka ma'lum qilgandi. Haydovchidan tashqari mashina salonida bo'lgan qolgan yo'lovchilar O'zbekiston fuqarolari ekani aytilgan. Hodisa sodir bo'lgan kun tongda shifoxonada O'zbekiston fuqarosi 44 yoshli Mirzayeva Saodatning joni uzildi. Undan avvalroq ayni shu trassada yana bir to'qnashuv ro'y bergan. Ma'lum bo'lishicha 15 mart kuni ertalabki 7:00 Chevrolet va VAZ 21 avtomobillar to'qnashuvi oqibatida 3 nafar yo'lovchi o'lgan va yana 6 yo'lovchi jarohat olgan. Ertalabki to'qnashuvda o'lgan va jarohatlangan o'zbek muhojirlar ham Rossiyada mehnat qilish uchun ruxsat beruvchi migratsiya kartalarini mamlakat chegarasidan tashqariga chiqib yangilab kelayotgan bo'lgani aniqlandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Bryanskdagi avtohalokatda o'lgan 16 o'zbekning jasadini vataniga yuborish xarajatlarini zimmasiga oldi. Ayni paytda Tataristonning Qozon shahridagi 11 mart kuni Admiral savdo markazida chiqqan yong'inda o'lgan o'zbeklarning, ya'ni 3 nafar o'zbekning jasadini O'zbekistonga yuborish xarajatlari kimning zimmasida ekani hozircha noma'lum. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan shuningdek WhatsApp ijtimoiy tarqimog'i orqali ham bog'lanish imkoniga egasiz. Surat va videolaringizni WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Dasturimiz endi O'zbekiston ichkarisidan olingan mavzular bilan davom etadi. Bundan 16 kun avval Toshkentda bedarak ketgan va keyinchalik Jizzax viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasidan topilgan huquq faoli Aliqul Sarimsoqovning oldiga shifokorlar hech kimni kiritmayapti va uni hech kimga ko'rsatishmayapti. Bu haqda Ozodlikka jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev ma'lum qildi. Mahalliy huquq faollari Aliqul Sarimsoqovning sud ajrimisiz mazkur kasalxonaga joylashtirilganini noqonuniy deb baholamoqdalar. Aliqul Sarimsoqov o'tgan yili ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyev ustidan Oliy sudga ariza yozgandan so'ng 16 kun jinnixonada saqlanganida mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Joriy yilning 3 mart kuni Toshkentda bedarak ketgan jizzaxlik huquq faoli Aliqul Sarimsoqov oradan 8 kun o'tgach, ya'ni 10 mart kuni Jizzax viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasidan topilgan edi. Huquq faoli Shuhrat Rustamov Aliqul Sarimsoqov Toshkentda Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan olib qochilib, Jizzaxga olib borilgani va u yerda Jizzax viloyat militsiyasi tomonidan majburiy tarzda jinnixonaga yotqizilgani haqida xabar bergandi. Jizzaxlik huquq faoli O'ktam Pardayev Ozodlik bilan suhbatda ruhiy kasallar shifoxonasida saqlanayotgan Aliqul Sarimsoqovning oldiga hech kim kiritilmayotgani va u yaqinlariga ham ko'rsatilmayotgani haqida gapirib berdi.
Kecha kechqurun 18 mart kuni o'sha ruhiy kasalxonasiga borib ko'rdim, uni ko'rsatishmadi menga. Chunki tipadan qandaydir buyruq bor ekan. Nazoratda turib degan kim kelyapti, kim ketyapti, kim xabar olyapti unga shularni hatto fotoga bertirish kerak ekan yuqoriga. Saylovgacha Aliqul Sarimsoqovni chiqarish mumkin emas ekan, buyruq bor ekan. Hozirgi kunda
suhbatdoshimizning aytishicha u bu ma'lumotlarni ruhiy kasalliklar shifoxonasi vrachidan olgan. O'ktam Pardayevga ko'ra vrach Sarimsoqovning sog'lig'i bir necha kun avval yomonlashganini, ishtahasi yo'qolganini va ovqat yemay qo'yganini, ammo bugungi kunga kelib uning salomatligi yaxshilana boshlaganini aytgan.
O'sha yerdagi vrachlari, doktorlari aytdi menga shu gaplarni hammasini, lekin ko'rsatishga qo'rqishdi hammasi. To'g'ri, shuning bizni ham bitta gap tegadi u bu deb aytganligi uchun ko'rsatishmadi, lekin bor gaplarni aytdi. Lekin
Aliqul Sarimsoqovning militsiya tomonidan majburiy tarzda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgani to'g'risidagi iddaolarga Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi shu kungacha tushuntirish bergani yo'q. Bu boradagi ozodlik urinishlari ham natijasiz yakunlangan. Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamovning aytishicha, o'tgan yili ham O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ustidan Oliy sudga ariza topshirgan Aliqul Sarimsoqov Jizzax militsiyasi tomonidan noqonuniy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan ekan.
O'tgan yili ham iyunda xuddi mana shunaqa bo'lgan, uni chaqirtirishgan UVD'ga, kechgacha o'sha o'tirishgan qoshqorayguncha, keyin kechqurun 4 ta militsiya olib borib uni psixbolnitsaga tiqib kelishgan. Bir shaxsni 2-marta noqonuniy ravishda, chunki majburiy psixbolnitsaga joylash uchun sudning ajrimi bo'lishi kerak. O'tgan yili ham ajrim bo'lmagan, mana bu yil ham yo'q ajrim, noqonuniy ravishda psixbolnitsaga borib tiqishgan,
dedi Shuhrat Rustamov. Aliqul Sarimsoqov 2015-yilning 29-yanvarida Ozodlik radiosiga bergan suhbatida tuman hokimlaridan birining kirdikorlarini fosh qilgani ortidan o'ziga nisbatan ta'qiblar kuchaygani haqida gapirib bergan edi.
Zorbir tumanida Ergash Xayrullayev degan hokim o'tgan, ana shuni hamma kirdikorlarni ko'tarib internetga chiqargan sababli Zardar tuman prokuraturasi to'xmatda ayblab ishonch jinoiy ish qo'zg'atmoqchi bo'lyapti. Hozir shu kecha aytdingizda tuman Boston shaharchasiga 600 million o'tkazilgan pulni tuman hokimi o'zi ochtirib bordi, moliya bilan qo'shilib deb 5 minut oldin viloyat hokimlik xatlar bo'limi boshlig'i Abdubaqir deganning oldiga kirdim. Hozir shu masalalar yuzasidan hamma narsani orqaga tashlanda oyog'i turib olsangiz hammasi yaxshi bo'lib ketadi deb turib, boyagi ularga tavba qilib turib boshqacha ishni boshlashim kerak ekan,
degan edi Aliqul Sarimsoqov. Aliqul Sarimsoqov so'nggi paytlarda Toshkentdagi prezident devoni oldida alyans tashkiloti uyushtirayotgan norozilik piketlarida faol ishtirok etgan. Mahalliy huquq faollari Aliqul Sarimsoqovning ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilishini, uning faoliyatini to'xtatish urinishi va o'ch olish aksiyasi sifatida baholamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Sizni albatta do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Ayni paytda Ozodlikning Odnoklassnikidagi do'stlari safi 300 mingga yaqinlashib qoldi. Facebookda esa hozircha 40 mingdan endi oshdik. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hali bizning do'stlarimiz safida bo'lmasangiz, sizni albatta Ozodlik do'stlari safida kutib qolamiz. Yana O'zbekistondan olingan mavzular bilan dasturimiz davom etadi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida yoshlarning ichkilik ichib Nexia avtomobillarida poyga o'ynashi oqibatida sodir bo'lgan falokatda 2 yigit nobud bo'ldi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida esa Zil va Nexia avtomobillarining to'qnashib ketishi natijasida 5 kishi hayotdan ko'z yumdi.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanining Shahand qishlog'i yaqinida 14 mart kuni yuz bergan avtohalokat natijasida 2 yosh yigit nobud bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan To'raqo'rg'onlik manbaning aytishicha, avariyaga yoshlarning alkogolli ichimlik ichib rulga o'tirishi sabab bo'lgan.
Yoshlar o'sha kuni choyxonada oshxo'rlik qilishgan, ichkilik ichilgan. Keyin kechqurun uyga qaytishda 3-4 ta mashinada poyga-poyga o'ynashgan. 2 ta Nexia avtomobili bir-biriga urilib ketib, Shudgor tomon uchib ketgan. Bir yosh yigit o'sha paytning o'zida halok bo'lgan. Boshqa mashinadagisi esa ertasi kuni kasalxonada jon bergan. Aroq ichib rulga o'tirishning oqibati shunday bo'lgan,
dedi To'raqo'rg'onlik manba. To'raqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi shunday voqea sodir bo'lganini tasdiqladi.
Xodimlarimiz voqea joyini borib ko'rdi. Mashinalar birin-ketin Shudyorga borib ag'anagan. Bunday avariyadan sog' qolishning o'zi dargumon. Xavfsizlik kamarlari ham taqilmagan ekan. Hozir poyga-poyga o'yinni juda yomon tus olyapti. Ayniqsa kelin-kuyov to'ylarida yoshlarning poyga-poyga o'ynashi o'zlariga ham, boshqa transport vositalariga ham katta xavf tug'dirmoqda,
dedi mulozim. Namangandagi bu voqeadan 3 kun o'tib, Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida Nexia avtomobilining zil mashinasi bilan to'qnashib, portlab ketishi natijasida 4 kishi halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikning Xo'jaylidagi manbasi xabar berdi.
Xo'jaylidan Nuksga qarab ketishda Kamoloy degan choyxona bor. Voqea ana shu choyxona yaqinidagi yo'lda 18-mart kuni kunduzi tushga yaqin sodir bo'ldi. 717 raqamli Nexia avtomobilida taksichilik qiladigan yigit 3 yo'lovchisi bilan qarshidan kelayotgan zil avtomobiliga lopmalop borib urilgan. To'qnashuv shunchalik ham qattiq bo'lganki, Nexia zilning tagiga kirib ketib, uning metan gaz balonlarini portlatib yuborgan. Kuchli yong'in kelib chiqqan. Zil haydovchisi ham, Nexia'dagi 4 odam ham voqea joyida halok bo'lgan. Nexia'dagilar 24-25 yoshli yigitlar ekan,
dedi manba. Xo'jayli tumanida yashaydigan boshqa bir manba ham bu avtohalokat natijasida 5 kishi o'lganini aytdi. Biroq Xo'jayli tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda qurbonlar 5 nafar emas, balki 2 nafar ekanini aytadi.
Ikkala mashinaning haydovchilari qurbon bo'ldi. Ikkala mashina ham gaz yonilg'isida ishlagan. Portlash kuchli bo'lgani uchun hech kim mashinadan tusha olmagan. Ichki ishlar bu ish yuzasidan tergov olib boryapti. Birinchi xulosa shuki, Nexia qarama-qarshi yo'lga chiqib ketgan,
dedi ichki ishlar mulozimi. 15-mart kuni Rossiyaning Bryansk viloyatida sodir bo'lgan avtohalokatda 15 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojiri nobud bo'lgan edi. Yo'l transport hodisasi o'zbek muhojirlarini olib ketayotgan Mercedes-Benz mikroavtobusi qarshi yo'lga chiqib, Renault rusumli yuk mashinasi bilan to'qnashish natijasida yuzaga kelgan edi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizni mintaqadan olingan lavhaga qarataman. Qirg'izistonda Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan va hozirda hibsda qolayotgan Qorasuvdagi As-Saraxsi masjidi imomi Rashid Kamolovni militsiya hibsxonada ham o'z faoliyatini to'xtatmayotganlikda ayblamoqda. Buning ortidan Kamolovga bildirilgan ayblovlar soni yana bittaga ko'payishi mumkin. Ma'zi tafsilotlari bilan Sherzod.
Qirg'iziston ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, o'sh shahridagi hibsxonada saqlanayotgan taniqli imom Rashid Kamolov diniy ekstremistik faoliyatini qamoqxonada ham davom ettirib, bu yo'nalishda internet tarmog'idan foydalangan. Xabarlarda aytilishicha, mazkur holat Rashid Kamolov saqlanayotgan hibsxonada olib borilgan tezkor qidiruv ishlari davomida aniqlangan. Kamolovning kamerasidan diniy ekstremistik materiallar, uyali telefon topilgan va musodara qilingan. Bu ma'lumotni Ozodlikka o'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashurbayev ham tasdiqladi.
WhatsApp orqali va internet мейкиндигин колдонуу менен уюлдук телефондор аркылуу өздөрүн ишмердүүлүгүн ошол абакта жатып да улантып жатканы далилденди.
Дин экстремисттик ташкилотлор фаалияты такыйкланганынан соң жамоочулук арасында авалгидай варака ва дисктерни таркатышмай койгон. Улар азырда уялы телефон жардамында WhatsApp аркылуу хибсте жатып хам өз фаалиятларын давам эттиришөткөн испатланды. Азырда унун фаалиятына чеклөөлөр коюлду. У телефон аркылуу кимдер менен багланган, кимдерге неме жиборганы текшерилмокта, дейди Жениш Ашурбаев. Айын байтта Камоловнун адвокаты Валерия Ахметов, ichki ishlar xodimlarining advokat va tergovchilar ishtirokisiz o'z himoyasidagi odamni hibsxonada tintuv va so'roq qilinishi Qirg'iziston jinoiy kodeksining qo'pol tarzda buzilishi deb hisoblaydi.
Telefon этот принадлежал не им. Он не отрицает, что он разговаривал по телефону.
Biz hibsxonaga borganimizda olgan ma'lumotlarga ko'ra, telefon Kamolovga tegishli bo'lmagan. U telefonda gaplashganini inkor qilmayapti. Biroq bu jinoiy ish yoki jinoiy javobgarlik emas. Negaki bu telefon qanday qilib va nega hibsxonada paydo bo'lib qolgani qamoqxona ma'muriyati o'rganadigan ichki ishdir. Agar u yerda Kamolov kimnidir nimagadir targ'ib qilgani to'g'risida ma'lumot paydo bo'lgan bo'lsa, buni tekshirish va isbotlash ham kerak. Biroq nima uchun ayblanuvchini tergov qilish huquqi berilmagan tezkor xodimlar tekshirishadi? Bunga faqat tergovchi huquqli va u ham faqat advokat ishtirokida so'roq qilishi mumkin, deydi Kamolovning advokati Valerian Ahmetov. Asli Qirg'izistonning Qorasuv shahridan bo'lgan va Farg'ona vodiysida tanilgan 37 yoshli o'zbek imomi Rashid Kamolov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 299-moddasining bir necha bandlarida ayblanmoqda. U shu yilning 9-fevral kuni o'z uyidan bir necha niqobli militsiya xodimlari va Qorasuv rasmiylari ishtirokida Qorasuv militsiyasiga olib ketilgan. So'ngra o'sha shahar militsiyasiga olib kelingan va hibs qilingandi. Bundan avval Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining mulozimi Rahim Salimov shu kunga qadar militsiyaga Rashod Qori Kamolov faoliyatiga oid ko'plab shikoyatlar kelib tushganini aytgandi. Unga ko'ra Kamolov xalifalik tuzishga va konstitutsion tuzumni kuch bilan o'zgartirishga da'vat qilganiga isbot bor. Bu borada jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bundan tashqari, fuqarolardan Rashod Qori ularning bolalarini Suriyaga jihodga jo'natganiga oid 10 ta shikoyat tushgan. Qirg'iziston parlamenti deputati Tursunboy Bakirovli esa Kamolovga bildirilgan ayblovlarni asossiz deb atab, hibsga olingan Imom Xatibni himoya qilib hukumatga so'rovnoma kiritgan edi. Rashodxon Kamolov ozodlikning diniy mavzulardagi savollarga javob bergan va chiqishlaridan birida Islomiy davlat e'lon qilgan xalifalikni musulmonlar tan olmasligi kerak mazmunida fikr bildirgan edi. Parijning Charlie Hebdo jurnalida yana Muhammad sallallohu alayhi va sallamga karikatura e'lon qilinganiga norozilik sifatida 2015 yilning 24 yanvarida O shahri markazida o'tkazilgan mitingda Rashod Kamolovning "Akuka Qurayshiylarmiz" deya qilgan chiqishi keskin tanqidlarga sabab bo'lgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Diqqatingizni Qirg'izistondan Rossiyaga qarataman. Kreml General Motors avtomobil ishlab chiqarish shirkatining Rossiyadagi zavodi bekilayotgandan taassuf bildirdi. Bu haqda Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov ma'lum qildi. Kecha avtomobil ishlab chiqarish bo'yicha dunyoning 3-chi yirik shirkati General Motors Sankt-Peterburgdagi zavodi yopilishini e'lon qilgandi. Xabar tafsiloti bilan hamkasbim Sirojiddin Islom.
Rossiya prezidentining so'zchisi Dmitriy Peskov Rossiya hukumati General Motors shirkatining shu yil oxiriga qadar Sankt-Peterburgdagi zavodini yopish qaroridan xavotirda ekanini aytdi. Ammo General Motors shirkatining chiqib ketishi Rossiya iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligini ta'kidlagan Dmitriy Peskov bir shirkat ketsa uning o'rni darhol boshqasi bilan to'ldiriladi dedi. Avvalroq Ford va Nissan shirkatlari ham Rossiyada avtomobil ishlab chiqarish ko'lami qisqargani haqida e'lon qilgandi. 18 mart kuni AQShning General Motors shirkati Sankt-Peterburgdagi zavodida avtomobil ishlab chiqarishni to'xtatayotganini e'lon qildi. Dunyoning 3-chi yirik avtomobil ishlab chiqarish shirkati shuningdek Rossiyada Chevrolet sotuvini butunlay to'xtatishga majbur bo'layotganini bildirdi. Bundan tashqari, shirkat Opel rusumli avtomobillar savdosi ham keskin qisqarganini ma'lum qildi. Ammo General Motors Rossiyada Cadillac, Corvette va Camaro sport mashinalari savdosini davom ettirish niyatida. Shirkat rahbariyati o'z qarorini Rossiya bo'ylab General Motors avtomobillari savdosining sezilarli darajada ozaygani bilan izohlamoqda. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, 2014 yilda Rossiyada General Motors avtomobillarini ishlab chiqarish 10%ga qisqardi. Rossiyada Opel sotuvi fevral oyida o'tgan yilning ayni muddatiga qiyosan 86%ga kamaygan esa Chevrolet sotuvi 74% qisqardi. General Motors ma'lum qilishicha, shirkat Sankt-Peterburgda joylashgan zavodi faoliyatini joriy yil o'rtalariga borib to'xtatadi. Natijada 2007 yilda ishga tushgan zavodda kamida 1000 ta ish o'rni qisqarish kutilmoqda. General Motors prezidenti Dan Amman Rossiya bozoridagi o'zgarishni shirkat global strategiyasining bir qismi o'laroq baholadi. Ushbu qaror uzoq muddatda o'ta mafhum bo'lgan bozorga yirik sarmoyalar kiritishning oldini oladi, deb aytdi Dan Amman. Tahlilchilarga ko'ra, Rossiyadan chiqib ketish General Motors shirkatiga 600 million dollarga tushishi mumkin. Xo'sh, Asakadagi zavod bo'shliqni to'ldira oladimi? General Motors avtomobillarining ulushi O'zbekiston avtobozorida 90%dan ko'proqni tashkil etadi. Bu dunyo bo'ylab General Motors avtomobillari sotiladigan barcha bozorlar ichida eng yuqori ko'rsatkichdir. Ammo o'tgan 2 oy ichida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan General Motors avtomobillarining Rossiyada sotuvi 57%ga qisqardi. Bu Rossiyaga G'arb tomonidan kiritilgan jazo choralari sabab Rossiya bozorlarida yangi avtomobillarga bo'lgan talabning keskin qisqargani bilan izohlanmoqda. Ammo General Motors Asakadagi avtomobil zavodiga sarmoya kiritishni ozaytirgani yo'q. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekistonda shirkatga yagona monopolist maqom berilgan. Buning natijasida General Motors o'z mahsulotini o'zi istagan narx va sharoitda sota oladi. Iqtisodiy tahlilchilar ishonishicha, zarurat tug'ilsa, General Motors Rossiyaga avtomobil yetkazib berishda O'zbekistondagi zavodiga tayanish mumkin. Biroq General Motors sotuv strategiyasi G'arb davlatlarining Rossiyaga nisbatan jazo choralarini qancha davom ettirishiga va rubl qurbining barqarorligiga bog'liq bo'ladi, deya xulosa bildiradi tahlilchilar.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, bugun Bryusselda ochiladigan Yevropa Ittifoqining 2 kunlik sammitida Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni joriy etish yoki etmaslik masalasi ko'riladi. Tahlilchilar Yevropa Ittifoqi yangi sanksiyalarga qo'l urishiga shubha bilan qaramoqda. Shvetsiyaning ikkinchi yirik shahri Göteborgdagi restoranlarning birida noma'lum shaxslarning qurolli hujumidan 2 kishi halok bo'ldi. Guvohlarga ko'ra, hujumchilar Kalashnikov avtomati deb taxmin qilinayotgan qurollardan o't ochgan. Qozog'istonning Aqto'be shahrida 3 politsiya xodimi tergov payti o'g'irlikda gumonlanib hibsga olingan mahbusni qiynagani uchun jinoiy javobgarlikka tortildi. 17 mart kuni bo'lib o'tgan sud politsiyachilardan 2 nafariga 3 yillik qamoq jazosi tayinladi. Parij sudi taniqli fransiyalik komik Dion Donne Mbala Mbalani terrorizmni yoqlaganlikda aybli deb topib, unga 2 oylik shartli qamoq jazosi tayinladi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk Rossiya Minsk tinchlik kelishuvi shartlarini bajarmaydigan taqdirda Yevropa Ittifoqi Moskvaga nisbatan sanksiyalarni saqlab qolishi kerak, deya bayon qildi. 19 mart kuni Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk bilan uchrashgan Yatsenyuk Ukraina sharqiga tinchlikparvar kuchlarni kiritish masalasini ham ko'tardi. Ayni paytda 18 mart kuni AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden bilan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'rtasidagi so'zlashuvda ham sanksiyalar taqdiri Rossiyaning Minsk kelishuv shartlarini bajarishga bog'liq bo'lishi haqida kelishib olindi.
Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk 19 mart kuni Bryusselda Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk bilan uchrashuvdan keyin chiqish qilib, Yevropa Ittifoqini Rossiyaga nisbatan sanksiyalar muddatini uzaytirishga chaqirdi. Moskva o'tgan oyda Minskda erishilgan sulh bitimi shartlarini bajarmaguncha jazo choralari saqlanib qolishi lozimligini gapirgan Yatsenyuk Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarni bu masalada yakdil bo'lishga ham chaqirdi. Agar EU davlatlari orasida bunday yakdillik bo'lmasa, dedi bosh vazir, bu Putinning yutuqqa erishgani bo'ladi.
I strongly reject any debates on easing of sanctions. What we can talk about the rollover.
Sanksiyalarni yumshatish to'g'risidagi har qanday bahsni keskin rad qilaman. Rossiya Minsk bitimini bajarishga ishtiyoq ko'rsatmas ekan, biz faqatgina sanksiyalarni kengaytirish va kuchaytirish haqida gapirishimiz mumkin. Chunki Putin uchun muvaffaqiyat nima degani, Rossiyada barqarorlik nima degani, bu Yevropa ittifoqidagi beqarorlikdir va agar Putin EU davlatlari o'rtasida va EU mamlakatlari yetakchilari o'rtasidagi birdamlikni buza olsa, bu uning uchun eng katta muvaffaqiyat bo'ladi va ozod dunyo uchun bu halokat bo'ladi, dedi Yatsenyuk. Yevropa Ittifoqi davlatlari 19 mart kungi sammitda Rossiyaga nisbatan amaldagi iqtisodiy sanksiyalar muddatini dekabrgacha uzaytirish yoki bu masala muhokamasini sanksiyalar muddati tugaydigan iyun oyiga qoldirish ustida bahs qiladi. Yatsenyuk shuningdek Yevropa Ittifoqi Ukraina sharqiga tinchlikparvar kuchlarni kiritish g'oyasini qo'llab-quvvatlashlariga umid bildirdi. Sharqiy Ukrainada o'tgan yilning aprelida mojaro boshlanganidan beri 6000dan ortiq odam halok bo'lgan. Ukraina parlamenti 18 mart kuni Minsk bitimi bajarilishini kafolat tlash uchun EU va BMTni mamlakat sharqiga tinchlikparvar kuchlarni tashlashga chaqiruvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Ayni paytda AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko telefon orqali suhbatlashib, Rossiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar taqdiri Moskvaning Minsk kelishuvlari shartlarini bajarishiga bog'liq bo'lishi lozimligini ta'kidlashdi. Oq uy tarqatgan bayonotda aytilishicha, 18 mart kungi telefon suhbatida Rossiya Ukrainada zo'ravonlik va beqarorlikni avj oldirishda davom etarkan, xalqaro hamjamiyat Rossiyaning bunday xatti-harakatlari uning uchun qimmatga tushishini kafolatlashga tayyor turish kerak, deya kelishib olishgan ikki rasmiy. Bayden shuningdek Ukraina parlamentining isyonchilar nazoratida qolayotgan mintaqalarga alohida maqom berish to'g'risidagi qarorini olqishladi. 17 mart kuni qabul qilingan qarorga ko'ra alohida maqom to'g'risidagi qonun bu mintaqalarda Ukraina qonuniga muvofiq mahalliy saylovlar o'tkazilishi ortidan kuchga kirish ko'zda tutilgan. Rossiya va ayirmachilar bu shartni rad etmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 18 mart kuni qilgan chiqishida Ukraina parlamenti bu qaror bilan Minsk bitimini qayta yozishga urinmoqda deya bayon qildi. Oq uyning yana ma'lum qilishicha AQSh prezidenti Barak Obama bilan Germaniya kansleri Angela Merkel o'rtasida 18 mart kuni bo'lib o'tgan telefon suhbatida ham Ukrainadagi vaziyat muhokama qilingan.
Ukraina bo'hroniga doir mavzu yana davom etadi. Dasturimizda 16 mart kuni Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganiga 1 yil to'ldi. Rossiya prezidenti va unga qarashli davlat telekanallari Qrimning anneksiya qilinishini bayram qilayotgan ayni kunlarda BMT Xavfsizlik kengashi Litva tashabbusi bilan Qrimdagi vaziyatni muhokama qiladi. 19 mart kuni yopiq eshiklar ortida o'tadigan kengash yig'inida Qrim tatarlari Milliy majlisi sobiq raisi Ukraina radasi deputati Mustafa Jamilov ma'ruza qiladi. Bunday muhokamalarga keskin norozilik bildirgan Rossiya hukumati xavfsizlik kengashi yig'inida o'z diplomatlari qatnashmasligini ta'kidladi. 2014-yilning 16 mart kuni Qrim yarim oroli formasiz Rossiya harbiylari tomonidan ishg'ol qilingani ortidan o'tkazilgan referendum vositasida Ukraina hududi sanalgan Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilingandi. Ammo hozirga qadar bu referendum va Qrimning anneksiya qilinishini dunyodagi biror davlat va xalqaro tashkilot tan olgani yo'q. Aksincha, Rossiya okupatsiyasiga qarshi G'arb va Yevropa ittifoqi Kremlga nisbatan keskin iqtisodiy sanksiyalar joriy qildi. Bu sanksiyalar bosimi ostida iqtisodi cho'ka boshlagan Rossiya Qrim bizniki deya qanchalik jazavaga tushib bag'irmasin, Qrimdagi hayotni yaxshilash u yoqda tursin, uni avvalgi darajada ushlab qolishning ham ilojini qila olmadi. Qrimliklar hayotida keyingi 1 yil faqat yomon va yomonroq o'zgarishlarga to'la bo'ldi, deydi Qrim anneksiyasidan 1 yil o'tib Ozodlik bilan suhbatda asli O'zbekistonda tug'ilib, 2007-yilda o'z tarixiy vataniga ko'chgan Qrim tatarlaridan biri bo'lgan 30 yashar Dilaver.
Men Shahrisabzda tug'ildim, Samarqandda o'qidim, keyin Qrimga ko'chib keldim. Yoshim 30da mana hozir.
30da. Qrimda necha yildan beri yashayapsiz?
2008-yildan shu kungacha.
Yildan beri Qrimda yashayapsiz. Shu Qrimdagi hayotingizda menimcha shu o'tgan 1 yilda ga o'xshagan katta o'zgarishlar bo'lmagan bo'lsa kerak, ha? Mana shu 1 yil davomida nima o'zgardi hayotingizda?
Oxirgi 1 yil davomida hayotimiz minusga ketdi desak bo'ladi. Rossiya Qrimni bosib olgandan keyin ancha katta o'zgarishlar bo'ldi, yomon o'zgarishlar.
Birinchi o'zgarish mana masalan kecha sizga men Ukraina mobiliga telefon qildim-da, o'chirilgan dedi. Bugun mana qilayotgan telefonim Rossiyani kodi bilan boshlanadi. Demak, telefoningizdan boshlab pasportingizgacha ham Rossiyaga almashdimi endi?
Almashdi, lekin men almashtirganim yo'q, chunki men Ukraina fuqaroligidan voz kechmayman. Birinchi marta O'zbekistonda qasamiyot qildim, men opajon. Qasamiyot bular nima degani?
Mana shunaqangi tanlash imkoni bormi? Sizga bir shunaqa imkon qoldirishdimi? Xohlasang Rossiyanikini ol, xohlasang Ukrainanikida qol degan bir imkon berishdimi sizga?
Imkon berishmadi, lekin men davlatga ishlamaganim uchun ixtiyorim o'zimda. Agar siz davlat ishchisi bo'lsangiz, agar opajon, shefingiz, direktoringiz aytadi, pasport olsang ishda qolasan, olmasang jo'na deyishadi, misol uchun.
Xo'p, mana siz almashtirmadingiz, Rossiya pasportini olmadingiz. Bu siz uchun qanaqadir noqulayliklar tug'diryaptimi?
Noqulayliklar albatta tug'diryapti. Hozir kasalxonalarda olishmaydi. Ukrain pasporti bo'lmagan odami?
Ha, Ukrain pasporti bor odamlarni olishmaydi.
Olishmaydi. Chunki
kasal bo'lib borsangiz ham, operatsiyaga muhtoj bo'lib, yordamga muhtoj bo'lib borsangiz ham olmaydimi?
Yordamga muhtoj bo'lsangiz ham olishmaydi.
Nima deyishadi?
Haqqimiz yo'q deyishadi.
Butun dunyoda tibbiyot xodimlari pasportiga qaramasdan hammaga yordam ko'rsatish kerak-ku. Qrimda demak Ukrain pasporti bilan borsa bemorni qabul qilmaydi.
Qilmaydi, qilmaydi. Ba'zi tez yordam ham chaqirish uchun pasportingiz bo'lishi kerak, keyin meditsinskiy strahovka, tibbiy sug'urta. Ana shu narsangiz bo'lmasa, siz chaqira olmaysiz tez yordamni, chunki har bir sug'urta egasining o'zining kodi bor, nomeri bor. Tibbiy tez yordam chaqirsangiz, avvalo kodingizda aytasiz.
Demak, siz hozir Rossiya pasportini olmagan bo'lsangiz, davlat korxonalarida ishlay olmaysiz. Maktab bog'chalarida ham ishlay olmasangiz kerak, demak, ular ham davlatga qarab.
Yo'q.
Demak, kasalxonalarda sizga hech kim yordam ko'rsatmaydi. Yana qanaqa?
Ko'rsatmaydi.
Diskriminatsiya. Yana qayerda qanaqa diskriminatsiya?
Diskriminatsiya avvalo bizani musulmon xalqimizga qarshi diskriminatsiya bo'lyapti. Bizada, misol uchun, hozir FSB tarafidan odamlar kelib aytishadi, haligi azon o'qiganda pastroq o'qiyinglar. Chunki qaytib musulmonga aytib bo'ladi-da, baqirmay o'qi azoningni deb.
Oldin unaqa bo'lmagan.
Oldin unaqa yo'q edi. Musulmonlar siqishmoqda. Keyin keraksiz odamlarni Hizb-i Tahrir jamoasidan deb qamatishib yubormoqda. Pajetnikning umrbod qamatishib yubormoqda.
Lekin ularning o'zining aloqasi yo'q, a?
Yo'q, aloqasi yo'q. Lekin shu statyani bo'yniga bog'lab bir umrga qamatishib yubormoqda. Yaqinda 3 ta bola qamalib ketdi.
Ularni aybi nima? Shu Rossiya anneksiyasini qabul qilmaganimi?
Qirim tatar millatiga mansub bo'lgani uchun Rossiyani qabul qilmagani uchun Qirimda.
Mana endi shunaqa bo'lsa bo'lyapti ekan. O'zingiz qo'rqmayapsizmi?
Oka, men bo'ydoqman, men qo'rqmayman. Menga ham 1-2 marta bosqin qilishdi. Xudoga berganga Xudo yordam beradi, opagina.
Xo'p, endi siz menga ayting, mana shu noqulayliklardan boshqa yana nima o'zgardi? Yana nima o'zgardi? Masalan, sizning kundalik turmushingizda, ertalabdan kechqurungacha bo'lgan hayotingizda siz o'z nima bilan shug'ullanasiz? Savdo bilanmi?
Savdo bilan ham shug'ullanaman, qora mol bilan ham shug'ullanaman, ham kasbim mani veterinar. Tanish firmalar bor, shularning xizmatini qilaman.
Xo'p, mana iqtisodiy hayotingizda qanaqa o'zgarishlar ro'y berdi? Masalan,
iqtisodiy hayotda oldin misol uchun 1 yil avval bir kunda 1000 grivna topsam, grivna bu Ukrain pul birligi. 1000 grivna topsam, bu примерно 130 dollar bo'lardi. Hozirgi kunda agarda 300 rubl topsangiz, bayram.
Bir kunda.
Chunki da narx navolardan gapirsak, misol uchun Ukraina vaqtida bir buxonka noningiz 2 grivna edi. Hozir rublda 15 rubldan qimmatroq. Har xil do'konlarda har xil narxlar.
Demak, pul birligi hozir sizlarda faqat rubl, a? Grivnani umuman hech qayerda qabul qilmaydi.
Yo'q, qabul qilmaydi. Lekin grivnani kuchi qattiq edi. Bizada grivna vaqti 1 dollarga 6 grivna berishardi, 7 grivna berishardi. Hozir rublda o'zingiz bilasiz, qanaqa tushirib yuborishdilar.
1 dollar 65 bir kunda 300 rubl topsangiz xursand bo'lasiz. 300 rublingiz 5 dollar bo'ladi.
Shunda avval tushganga 5000 grivna qo'yib bozorga chiqsam, mashinan yukxonasi to'lardi. Hozir 5000 rubl bilan chiqsangiz, paket to'lmaydi. Oddiy safan paket to'lmaydi.
Tirikchilik qanday o'tyapti? Bu daromad bunaqa keskin tushib ketgan bo'lsa birdan.
Daromad keskin tushdi, o'yda mol xol degan narsalar bor. Go'sht sotaman opa.
Endi boshqa atrofchi, qarindosh urug', qo'ni qo'shni, umumiyatli aholi yo Rossiya fuqaroligiga o'tganlar, o'sha davlat idorasida ishlayotganlarning hayotida bunaqa keskin o'zgarish bo'lmadimi?
Rossiya bosib olganida oyliklarni ko'p berdi. 40 ming rubldan bergandi davlat ishchilariga. Boshidagi 2-3 oy. Undan keyin 7 ming rublga tushirib qo'yishdi oyliklarni. Ularni ham xodiga maymunlar yig'layapti. Rostdan aytsam.
Davlat idoralarida ishlaydiganlarga 7 mingga tushirdimi? Rubllik qadri shunaqa.
7 ming, 8 ming. Mani o'zim amakim xirurg, anesteziolog. U odam aytgandilar 43 ming oylik boshlashdi bergani deb. Hozirgi zamonda 7,5 ming. Undan keyin pensioner, nafaqaxo'rlar 7 ming, 7 ming 300 pensiyasi albatta. Endi uni hisob-kitob qarasangiz, bir kunda necha so'm xarajat qilganingizni misol uchun 1 kilo go'shtingiz hozir 500-600 rubl. Bir buxanka noningiz 15-17 rubl. Shakar 40 rublgacha.
Dilovar, qarang, Rossiya aytadiki, shu qirimliklarning 75% Rossiya tarkibiga o'sha qo'shilishi chin dildan xohlab o'sha ovoz berdi referendumda. Bular rostdan ham Rossiyaga qo'shilishi xohlashdi va hozir ham baxtiyor Rossiyaga qo'shilganidan degan Rossiyani propaganda to'xtamayapti. Umumiyatla qanaqa? Qanaqa? Mana o'zi xohlab rostdan ham Rossiya tarkibiga hali anneksiya qilinganini bayram qilganlarni bugun kayfiyati qanaqa?
Kayfiyati juda ham chuqur, chunki ular aldanishganini bilishdi. Anglash bor. tanish bilishlarimning orasida 70-80% hozir endi tirsagini tishlamoqchi bo'lyapti, agar yetsa og'zi, lekin tishlab bo'lishmaydi.
Endi qarang, ajratsak masalan, aksariyat aholi rus millatiga mansub, keyin qirim tatarlar bor sizga o'xshagan va qandaydir ukrainlar va boshqa deylik. Mana shu etnik ruslar kayfiyatini menga birinchi aytib bersangiz.
Ularning kayfiyati 1 yil avval juda ham xursand edi. Hozir juda ham tushkul, chunki ruslar ham magazinga borishadi, bozorga borishadi, do'konga chiqishadi. Ularning ham tamog'i bor. Tamog'ini to'ldirish kerak. Non, go'sht, guruch, yog' degan narsalar. Hozir Ukraina o'zi tarafdan tamoshna deyishadi. Darvozasini qamab qo'ydi, Qrimga kiradigan yuk mashinalarini, og'ir yuk mashinalarini o'tkazmoqchi. Rossiya tarafdan Krasnodardan Qrimga parom orqali yuk keladi. Qrimda o'zingiz bilasiz, dengizda juda qishin yozin dalg'ali tornado predupreждения deyishadi. Kuchli shamol, dengizda bo'ron kuchli, shuning uchun ikki tarafda ham 5000, 10000 mashina, yuk mashinasi o'tolmay avvora, sargardon.
Demak, Rossiya yuboraman desa ham bo'ron uchun o'tkiza olmaydi doimiy.
Yo'q, yo'q. Chunki bir marta bo'ronda parom avariya bo'ldi. Ikkita parom urildi bir-biriga. Agar bo'ron bo'lmasa, tuman bo'ladi bizada. Havo shunaqa.
Aslo O'zbekistonda tug'ilib, 2007-yilda o'z tarixiy vataniga ko'chgan Qrim tatarlaridan biri 30 yashar Dilafer bilan Qrimning Rossiya tomonidan anneksiya qilinishiga 1 yil to'lgani munosabati bilan o'tkazilgan suhbatdan bir parchani tingladingiz. Ushbu suhbatni siz to'liq ravishda saytimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Ayni paytda matbuot erkinligi vaziyatini kuzatib kelayotgan xalqaro tashkilotlar Qrim Rossiya tomonidan anneksiya qilinishi ortidan bu yerdagi asl vaziyat haqida yozgan, Rossiya hukmronligiga qarshi fikr bildirgan jurnalist va faollarga nisbatan ta'ziqlar kuchayib, yarim orol aholisining axborot bo'shlig'iga tashlana boshlagani haqidagi xavotir bildirmoqdalar. O'tgan hafta Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati xodimlari Simferopolda surishtiruv jurnalistikasi markazi uchun ishlayotgan ikki jurnalistning uyini tintuv qilishdi. Surishtiruv jurnalistikasi markazi Rossiya Qrimni anneksiya qilgandan keyin Kiyevga ko'chib o'tishga majbur bo'lgandi. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tintuvlarga repressiv choralar deb baho berib, Qrim haqida xabar bergan jurnalistlar o'tgan yil davomida tahqirlangani, hujumlarga uchragani va qo'lga olinganini, ba'zi hollarda esa ular mulkining musodara qilinganini bildirdi. Ushbu mavzu tafsilotlarini siz Ozodlik sayti orqali to'liq o'qish imkoniga egasiz. O'zbekiston ishkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topolasiz. Dasturimiz davom etadi. Endi e'tiboringizga Ozod javobning yangi sonini havola qilamiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Endi nima bo'ldi? Bosh ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Hali tayyor bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun yer uchastkasi olish tartib qoidalarini Ozod javobning navbatdagi sonida o'rganamiz. Namanganlik Sherzod ismli tinglovchi Ozod javobga murojaat qilib, uy qurish uchun yer maydoni olmoqchi bo'lgani, biroq kimga murojaat qilishni bilmayotgani haqida yozdi.
Men ota-onam bilan birga yashayman. Uylanganman, bir farzandimiz bor. Yaqinda ukamni uylantirmoqchimiz. Shuning uchun men alohida uyga chiqishim kerak. Mahallaga uy qurish uchun yer so'rab borsam, hokimiyatga bor dedi. Hokimiyat esa yer auksionda sotiladi degan javobni berdi.
Dedi namanganlik Sherzod. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 30 dekabrdagi 272 sonli qaroriga ko'ra, yakka tartibdagi uy-joy qurish uchun yer uchastkasini faqat kimoshdi savdosi orqali sotib olish mumkin. Joylardagi mahalliy hokimliklardan olingan ma'lumotga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining mazkur qarori 2008 yildan boshlab kuchga kirgan va shundan buyon uy-joy qurish uchun yer uchastkalari kimoshdi savdolarida sotilmoqda. Surxondaryo viloyati Sherobod tumani hokimligi mas'uliga ko'ra, uy-joy qurish uchun yer uchastkasi qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi tarkibiga kirmaydigan yerlardan ajratiladi.
Yakka tartibda uy-joy qurish uchun yer uchastkasi ma'lum chegaraga, maydonga, huquqiy rejimga va davlat yer kadastrida aks ettiriladigan boshqa tavsiflarga ega bo'lishi lozim. Avvalo, yer me'yorlari aniqlanadi, keyin auksionga qo'yiladi,
dedi hokimlik mas'uli. Amaldagi tartibga ko'ra, aholiga yakka tartibda uy-joy qurish uchun 6 sotixgacha yer beriladi.
Tuman hokimligi uy qurish uchun ajratilgan yer uchastkasi bo'yicha qaror chiqarib, viloyat hokimligiga o'rganish uchun jo'natiladi. Viloyat hokimligi belgilangan tartibda o'rganib chiqib, qaror chiqarganidan keyin kim oshdi savdosi o'tkaziladi. Kim oshdi savdosi o'tkazadigan tashkilot bor. O'shlar kelib o'tkazadi,
dedi Sherobod tumani hokimligi mas'uli. Kimoshdi savdolari tuman hokimining qarori asosida tuman arxitektura va qurilish organlari tomonidan yer geodeskadastr davlat qo'mitasining hududiy organlari bilan birgalikda amalga oshiriladi. Sherobodlik mas'ul kimoshdi savdosida qatnashish tartibiga ham aniqlik kiritdi.
Kimoshdi savdosi haqida oldindan gazetada e'lon beriladi. E'lon chiqqan kundan boshlab ma'lum muddat qo'yiladi. Yer olmoqchi bo'lgan odam hokimiyatga murojaat qilishi shart emas. Gazetalarni o'qib tursa bo'ldi. Gazetada kimoshdi savdosi o'tadigan joyning adreslari yoziladi. Kimoshdi savdosi qayerda bo'lishini aytadi. O'sha adresga borib ariza yoziladi,
dedi mas'ul. Tartibga ko'ra, arizachi avvalo kimoshdi savdosiga kirish badalini to'lashi lozim bo'ladi.
Kirish vaznosi 10%lik. Masalan, 6 sotix uyning narxi 1 million so'm bo'lsa, 100 ming so'm to'lab kiradi. Yerning narxidan 10% to'lanadi. Bu pul qaytarib berilmaydi. Bu kimoshdi savdosini o'tkazish xarajatlariga sarflanadi,
dedi Sherobodlik mas'ul. Suhbatdoshga ko'ra, kimoshdi savdolari har yili yoki 2 yilda bir marta o'tkaziladi.
Yer maydonlarini aniqlab turib, 100 ta xo'jalik yoki 50 ta xo'jalikka bitta qilib qaror chiqariladi. Konturlarini aniqlab, chizmalarini chizib, nomerlab qo'yadi. Birdan 100 gacha. Deylik, u odam bir nomerga ariza bersa, bu yerga da'vogarlik qilayotgan 3-4 ta odam bo'lishi mumkin. Kim g'olib bo'lsa, yer o'shanga beriladi. Yer boniteti qancha yuqori bo'lsa, uning narxi ham shuncha yuqori bo'ladi. Deylik, 6 sotix bo'lsa, taxminan 900 ming so'm atrofida bo'ladi. Kim oshdi qadamlari bilan 1 million, 1 milliondan oshadi. Agar yer xaridorgir bo'lsa, narx ham shunga qarab oshadi,
dedi Sherobodlik mas'ul. Mamlakat qonunlarida O'zbekiston fuqarosining yashash joyidan qat'iy nazar yer uchastkasi uchun kimoshdi savdosida ishtirok etishiga ruxsat berilgan.
Masalan, Farg'ona yoki Toshkentdan kelib, Sheroboddan yer olishi mumkin. Bu kimoshdi savdosi bo'lgani uchun propiskaga qaralmaydi. O'zbekiston fuqarosi bo'lsa bo'ldi,
dedi mas'ul. Vazirlar Mahkamasining 272 sonli qaroriga ko'ra, Qishloq qurilish invest injiniring kompaniyasi ishtirokida qurilgan uy-joy joylashgan yer uchastkasi tuman hokimining qaroriga binoan kimoshdi savdosi o'tkazmasdan xaridorga beriladi. Mahalliy hokimliklardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, qishloq joylarida ayrim fuqarolar tomonidan tegishli ruxsatsiz uy qurish holatlari ham ko'plab uchraydi. Vazirlar Mahkamasining 272 sonli qarorida o'zboshimchalik bilan uy-joy qurganlik uchun javobgarlik ko'zda tutilgan. O'zboshimchalik bilan qurilgan imorat sudning qaroriga ko'ra, uni qurgan shaxs tomonidan yoxud uning hisobiga buzib tashlanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozod Nazar, mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Astanadan asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim, Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayevning Ozod Nazari. Saparboy, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Ikki kundan beri Ozod Nazarni bir xabar bilan boshlayapman. Bryanskda bo'lgan voqea ortidan bo'layotgan voqealar to'g'risidagi xabardan. 16 mart kuni juda katta avtohalokat ro'y bergan Bryanskda, Rossiyada. O'shanda 17 kishi halok bo'lgan edi. Ulardan 16 nafari o'zbekistonlik mehnat muhojirlari edi. Kechagi xabar shu bo'ldiki, O'zbekistonning konsuli yetib boribdi o'sha joyga va mana shu xabar shaxsan men uchun xushxabar bo'ldi. Konsulni o'z vatandoshlari holidan xabar olishga borgani. Bugun endi undan ham kattaroq yaxshi bir xushxabar. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi o'sha Bryanskda avtohalokatda nobud bo'lgan o'zbek fuqarolarini jasadlarini vatanga jo'natish uchun ketadigan sarf xarajatlarni o'z zimmasiga oladigan bo'pti. O'sha pulini to'larkan elchixona. Menga bu juda yaxshi xabar bo'lib tuyulyapti. Sizgachi?
Endi mening bilishimcha hamma O'zbekiston fuqarolari qayerda yurmasin shu O'zbekiston hukumatining bir qo'rg'ab quvvatlaydigan miqyosdan chiqmasligi kerak. U bizning pasportda yozib qo'yilgan. Shu pasportning egasi O'zbekiston fuqarosi qandaydir bir vaziyatda bo'lsa ham shu O'zbekiston davlati tomonidan qo'riqlanadi. Ya'ni degan gap bor. Shuning uchun O'zbekiston fuqarosi qayerda yurmasin shu O'zbekistonning shu davlatdagi elchiliklari yo bo'lmasa boshqa konsullari unga yordam berishi shart. Bu xalqaro tajriba.
Xalqaro tajriba. Hatto bironta fuqarosi chet mamlakatda bir qamalib qolgiday bo'lsa, iloji boricha o'shani qutqarib olib kelishga ham harakat qiladi ba'zi davlatlar. Lekin baribir menga shu O'zbekiston konsulini, elchini bugun kechadan beri qilayotgan harakati favqulodda yaxshi bo'lib ko'rinyapti-da.
Endi men sizni tushunyapman, nimaga ko'rsatayotganingizni, lekin baribir shu Rossiyada bo'lsin, Qozog'istonda bo'lsin, mavoda shu O'zbekiston fuqarosi bilan bir qandaydir mo'jiza voqea bo'ladigan bo'lsa, u odam Qozog'istondagi yoki masalan Rossiyadagi elchilikka borib murojaat qilsa, u elchilik har doim endi qo'lidan kelganicha, endi albatta ko'pga yordam beramaydi, lekin qo'lidan kelganicha yordam berib kelgan shu vaqtgacha. Meni esimda bor bir qiziq voqea bo'lgan. Moskvadagi Rossiya elchiligida bir ish bilan borganimda qarasam bir 25 odam to'planib kelyapti. Qarasam ichida bir tanishim ham chiqib qoldi, o'zbekistonliklar. Ha, yurishlarmi desam, aytadi bizning samolyotni hali qamoqqa olibdi. O'zbekistonning bir qandaydir firmasi pulini to'lamagan ekan shu aeroportda O'zbekistonga uchib ketadigan samolyotni Sankt-Peterburgdan qamoqqa olib qo'yibdi-da, Moskvada tushirib olibdi. Shunda ular shu posolstvoga kelgan. Keyin men shu yerda posolstvoda tekshirib yurganmidim, ish qilib shu bir ish bilan yurgan edim. Keyin ular shu murojaat qilib shu masalani hal qilgani esimda bor. Shuning uchun endi albatta mana bu Rossiyaga muhojirlarimizni shu juda ko'p bir hali 500 ming 1 million chiqqani shu odamlarning hammasini O'zbekistonning Rossiyadagi posolstvosi yordam berishga imkoniyati yo'qligi bu boshqa masala.
Balki xodimni ko'paytirish kerakdir, konsulxonalarni ko'paytirish kerakdir, konsullarni ko'paytirish kerakdir butun Rossiya bo'ylab. Endi men bu favqulodda hodisa qilib aytayotganim elchixonani Bryanskga borib yordam berishni boshlaganini. Bu problema nafaqat Rossiyadagi elchixona bilan, balki boshqa mamlakatlardagi elchixonalardan ham O'zbekiston fuqarolari shu paytgacha bizga bee'tibor, bizga loqayt, sansalorlik qilishadi, to'rachilik qilishadi deb shuncha yillardan beri arz qilib kelishadi va shu ana o'sha shikoyatlar fonida kechadan beri qilinayotgan ish favqulodda bo'lib ko'rinyapti-da. Men shuni aytmoqchiman.
Men sizning bu fikringizdan qo'shilmayman. O'zbekiston necha davlat bilan shu diplomatik aloqaga o'tgan bo'lsa, shu davlatlarda yurgan o'zbekistonliklar, masalan bu arab davlatlari, Turkiyadagi, Yevropa davlatlaridagi, hali men misol keltirgan Rossiya ham shu O'zbekiston fuqarolari bir hali tirkovga turib, registratsiya yashab, agarda shu bir murojaat qilgan bo'lsa, har doim O'zbekiston elchiligi yordam berishga harakat qilgan.
Saparbay Jubayevning ozod nazarini siz to'liq ravishda saytimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter orqali ham kuzatishni unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.